Okay. Vi skal ind i næste halvdel. Jeg har et motto, kan man sige. Det er ikke en katastrofe at se sig selv ind i det her åndelige spejl. Og få lov til at se, hvem man er. Og få lov til at se, at alt ikke er så lyserødt, som vi nogle gange gør det til. Det er ikke en katastrofe at opdage, wow, jeg har faktisk også Gud på sidelinjen i mit liv. Eller visse steder i mit liv. Det er en katastrofe at opdage, at Gud og mig måske ikke er helt enige om, hvordan livet skal skæres. Det er en katastrofe. Katastrofen er, hvis jeg ikke gør noget ved det. Hvis jeg tager hjem fra EMU og stikker hovedet i busken og siger, nu lægger jeg mig til at sove, i morgen har jeg glemt, hvad han har sagt, og jeg nægter at gå ind og lytte til det her, som Nicky nu optager sig. Jeg nægter at læse i Mikas bog, fordi jeg vil ikke afsløres. Jeg vil have lov til at gøre det. Det er katastrofen. Katastrofen er, at vi stiller os hen, ligesom som jøderne her, og siger, wow Gud, det skal du ikke sige, det vil vi ikke høre. Fordi hvis jeg ikke vil være en synder, er der ikke noget, jeg nåede at få. Og derfor er måske første gang, jeg siger det i hele min talertid. Altså. Anden halvdel er kun for jer, som møder den levende Gud, uden at pynte på det. Jeg har lov til at møde Gud, som den du er, afsløret med alle de fejl og mangler osv. Hvis du vil være som den, som tænker, der er ikke noget i vejen med mit liv. Den, som siger, jeg vil have lov til, jeg ved godt, at du lige har nævnt alle de der ting, men den lukker vi øjnene for, der er ikke noget i vejen. Så er anden afdeling ikke til dig. Det er kun til dig, som vil være der, som den afslører. Og det er også derfor, at Paulus i sit brev kan sige, også til os, det hedder jo, i nådens tid bønhører jeg dig, på frelsens dag hjælper jeg dig. Se, nu er det den nådige tid. Se, nu er det frelsens dag. Dag er nåden at få. Der er et evangelie at få ind til os, for hvem livet ikke altid ligner det, som Bibelen beskriver. Vi skal tilbage i kapitel 6, det er Mikas bog. Hvis man vil bruge det rigtige udtryk, måske. Vi hopper ind i kapitel 6, vers 6, hvor de får spurgt sådan her. Hvordan skal jeg træde frem for Herren og bøje mig for Gud i det høje? Skal jeg træde frem for ham med brandoffer, med årgamle kalve? Tag Herren imod vædre i tusindtal, imod oliestrømme i 10.000-tal. Skal jeg give min første født for min overtrædelse, min livsfrugt for min søn? Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågen vandre med din Gud. Det er højst sandsynligt ikke ham, det er Akas, der stiller det her spørgsmål. Hvordan finder han noget for Gud? Hvordan skal jeg komme til Gud, når jeg netop er blevet afsløret? Hvad er det Gud, jeg skal gøre Gud, for at ting igen bliver godt imellem os? Så er det, at han tænker, hvad skal jeg ofre? Hvad har du brug for? Jeg er klar til at ofre min søn. Måske er det Heskia, der siger det her. Ham, som netop oplevede, at sin far offrede en af hans brødre. Han siger, skal jeg gøre det samme? Er det det, du vil have? Og så er det, at Gud, han, skal vi lige over, hiver de her tre ting frem. Nej, siger han. Du skal gøre de her tre ting. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågent vandre med din Gud. Gud kræver ikke, at nu skal vi 20 gange mere i kirke. Kræver ikke, at nu skal du godt nok i gang med at læse i Bibelen, og i gang med at bede ekstra meget. Ud af viden, og så videre, og så videre. Det Gud vil, det er, at han gerne vil i en relation til dig. Gud vil gerne have fællesskab med dig. Og det er det, han kalder dig ind i, og siger, jeg vil ikke bare være rådgiver. Jeg vil ind og være herre. Jeg vil ind og være den, der styrer og færdig rettet i dit liv. Og så er det, at han hiver os med ind og siger, hvordan er det, så det skal fungere. For dig, som allerede sidder og bliver nervøs sådan undervejs i sidste del, hvor du tænker, hold ferie, man, der var tre, altså, og du har nu talt forholdsvis længe om det første. Så vær rolig, fordi det første får næsten lov til at fylde det hele. Eller rettere sagt, det sidste får lov til at fylde det hele. At vandre, det er at følges. At vandre med betyder, at jeg går sammen med en. Der, hvor han går hen, går jeg også hen. Der, hvor han forlader, forlader jeg også. Jeg vandrer med Gud, handler om, at jeg går derhen, hvor han er. Men ikke nok med, at jeg vandrer. Jeg vandrer overvågent. Overvågent betyder, at jeg er på en speciel måde opmærksom. Sidder ikke som Christina og falder i søvn og skal have en masse kaffe for at holde det kørende, altså. Og så falder jeg bort alligevel sådan undervejs, altså. Det er ikke overvågent. Sorry. Det er okay, når man har passet børn eller andet, altså. Overvågent betyder, at jeg er vågen. Jeg er opmærksom. Jeg gør noget ud af ikke at tabe ham af syn. Jeg holder ikke ferie, holder ikke pauser. Jeg er der. Jeg vil leve med ham. Jeg vil være der. Og det er det, som han opfordrer os til. Vi skal være med Gud hele tiden. Der er et super godt billede egentlig på det, hvis I hopper hen i kapitel 7, vers 7. Der siger Mikael sådan her. Jeg spejder efter Herren. Jeg venter på min frelses Gud. Min Gud vil høre mig. Den her frelses Gud, ham her, der skal redde ham. Hiskia oplever på et tidspunkt, at de her assyrer, efter han har brudt med dem og sagt, jeg vil seriøst ikke være jeres vasalle, jeg vil lægge jeres guder i min herres tempel, ud med jer. På et tidspunkt tænkte de, wow, vi mangler. Det er ligesom, når skat oplever, at man ikke har betalt i lang tid, så får man rykker. Altså. Så får man rykker en masse gange. Men her, når man har fået rykker to gange, så stod herren udenfor og sagde, nu tager vi altså bare selv. Altså. Og når man så ikke har så meget herremateriale, så er man lidt på spanden. Og det havde de ikke. Så assyrerne, de belejer. De havde lige udryddet Nordriget. Nu stiller de så op udenfor Jerusalems bymur. Og så sender de den her rykker ind, der hedder, kæft er den lalle Gud, I tror på. Nu skal I høre, hvad vores Gud han kan. Vores Gud er stærkere end jeres Gud. Fordi sådan var det også. Man troede, at guderne var lokale guder. Så når herrene, når man slåsede ned på jorden, så var det også, hvis guder var egentlig de stærkeste. Og assyrerne siger, vi har banket alle indtil nu. Nu kommer vi også og banker jer. Vi vil så godt opgive. Så håner de ellers Gud, de håner Juda, de håner Hiskia og siger, I er latterlige ud over alle grænser. Og Hiskia, han tager så det her brev, så går han op i templet, så breder han det ud foran Gud. Jeg ved ikke, hvor meget brev de skrev dengang, men han har i hvert fald rullet det ud. Og så har han sagt, Gud, sådan her står der til. Sådan her er livet hernede lige nu her, har et monsterproblem, fordi jeg har nogle herrer stående derude, som ikke er sådan vildt begejstret for os lige i øjeblikket. Altså. Gud, hvad gør du? Jeg spejder efter herren og siger, Gud, kom mig til hjælp, fordi jeg har et problem. Og så er det, nu skal jeg lige se, hvornår det kommer. Ja. Så er det, han spejder og venter på, hvad det er, Gud vil sige til ham. Ja, vi venter. Så er der lige historien med Hiskia og skattekollekterne på pause lidt. Kommer lidt senere. Og så læser vi videre. Fra vers 8. Du skal ikke glæde dig over mig, fjende, for jeg faldt, men rejste mig igen. Jeg bor i mørke, men Herren er mit lys. Jeg har syndet mod Herren, og må bære hans fred, indtil han førte min sag og skaffede mig ret. Han vil lede mig ud i lyset, så jeg ser hans retfærdighed. Jeg ved ikke, hvordan du har det. En gang imellem, når jeg sidder til møde, og jeg bliver stoppet af Gud, som virkelig kommer ind og rører ved nogle ting, virkelig afslører og siger, Iversen, der er nogle ting i dit liv, som ikke skal være der. Der er ting, hvor du ikke får bekendt det, du skal få bekendt. Der er ting, hvor du ikke, der er ting, som du ikke kalder for synd, som er synd. Og når jeg bliver stoppet af de der ting, så har jeg sådan, wow, nu skal det være noget. Jeg ved ikke, om I nogen gange har haft sådan, wow, nu skal det være noget. Jeg vil leve med Gud. Jeg vil være lydig. Jeg vil være der, hvor Gud vil, at jeg skal være. Gå hjem, og så siger vi, nu skal livet have et makeover, så det vender jeg sig. Nu skal der gøres rent ud i de mindste kroge, og selv ud på toilettet vil jeg gøre rent. Altså. Jeg vil tømme alle skuffer, og alt skal ud. Alt skal være rent og perfekt. Det har jeg gjort nogle gange efterhånden. Fordi det har en tendens til ret hurtigt at blive beskidt igen. Altså. Jeg har nogle gange, hvor jeg tænker, nu tømmer jeg alt affaldet ud, og så inden længe, så virker det som om, at det her affald har ben at gå på, og finder sin vej tilbage til de samme steder, hvor det var før. Lyst til at gå hjem og ændre ting. Nogle gange lykkes det. Det er flest gange gør det ikke. Og så er det, at Mika han siger, jeg er i mørke. Men Gud er mit lys. Og nogle gange kan jeg godt have det sådan, yes, det kan jeg også godt sige, men Gud han virker bare som værende den der lommelygt, der er ved at løbe tør for strøm. Altså, sådan, der er godt nok ikke så meget knald på. Jeg lever i mørket, og Gud er det her svage, svage lys. Og det der går galt, det er, at synden bliver ved med at stikke næsen frem. Synden bliver ved med at være det her, som ikke kan komme af med. Jeg ønsker Gud at leve for dig. Jeg ønsker at være hellig. Jeg ønsker at være lydig. Og alligevel bliver det bare ikke til mig. Jeg føler, at jeg mislykkes. Og så kan man sidde til EMU og kigge på de andre, og så tænker man, ej mand, de har bare styr på mig. Ja, ja, vi siger jo, vi synder alle sammen, det er vi godt klar over. Men de andre, de synder bestemt ikke med de ting, jeg falder med. Altså, de andre, når de synder, så er det fordi, de har stukket en hvid løgn, eller Magnus har kørt over for rødt en enkelt gang, og et højere sving, ja. Det er på det niveau, altså. Det er på det niveau, altså Nicky har måske lige en enkelt gang kigget af efter skolekammeraten. Det er på det niveau, altså. Og så sidder jeg tilbage med den her, hvor jeg tænker, I skal bare vide. I skal bare vide, hvem jeg er. hvordan jeg er inden bagved. Og man føler sig lidt som den her hykler i en flok af fromme mennesker. Og man prøver virkelig. Så er det, at fjenden, Satan, han hvisker seriøst i os. Kan du være kristen? Kan du stille op og være taler, ungdomskoflen og så videre og så videre? Kan du være et forbillede for de andre, hvis du er på den her måde? Kan du være en ægte kristen, hvis du kæmper med de her ting? Vi forsøger, men det virker bare ikke rigtigt. Jeg kan se, om jeg kommer for langt. Der var den. Hvis du skal overleve, vi tror desværre ikke kun, at det er mig, der er der på den måde. Så har der i hvert fald været alt for mange fake folk ind i et samtalerum ved tidens længde. Jeg tror på, at vi alle sammen har det på den måde. Jeg tror på, at vi alle sammen har noget, hvor Satan kommer og siger, hey, kan du være kristen? Og hvis jeg ikke fanger evangeliet, så går jeg i stykker. Fordi jeg kan kun fake det i en tid. Kun klare det i en tid. Fordi det kan være så forfærdeligt at sidde i et kristent fællesskab, hvis jeg bare tænker, at de andre overhovedet ikke har det, som jeg har det. Hvis jeg er den eneste, der kæmper med det her. Den eneste, der har den synd, eller den eneste, der har den tvivl, osv. osv. Man kan komme i en tid. Komme i en tid, hvor man tænker, hvor det er mine venner. Jeg kan ikke undvære dem. Jeg har lyst til at være sammen med dem. Men lige så snart, at man flytter, nu flytter man nok ikke fra København nu, men hvis man skal videre et andet sted hen, så er det, at rigtig mange falder fra. Og jeg tror, det er fordi, at jeg ikke forstår evangeliet. Skal I ikke have forstået evangeliet, altså? Vi skal tilbage til retssagen. Han hiver folk ind i retssalen igen. Han siger i vers 9, jeg har syndet mod Herren, og må bære hans fred, indtil han fører min sag og skaffer mig ret. Det her er helt vildt anderledes, kan man sige. Fordi, hvordan kan synder få ret? Hvordan kan synder leve ind i den her retssal, med den Gud, som ser alt, for hvem ingenting er skjult, hvor man ikke kan snyde sig til noget som helst, og som falder retfærdigt om. Det kan det kun i en kristen kontekst. Gud er ikke længere kun dommeren og ham, der vidner, men Gud bliver også lige pludselig min forsvarer. Han stiller sig op og fører min sag. Og så står der, at han giver mig ret. Gud, når han skal føre min sag, og skal påvise min retfærdighed, så peger han ikke på mit liv, men på Kristus. Peger på Kristus og siger, Iversen, han er ren. Han er retfærdig. Han er himmelværdig. Når Gud skal føre din sag, og du tror på Gud, tror på Jesus, så peger han på Kristus, og så siger han, du er retfærdig. Du er himmelværdig. Og det siger han om os, som er de samme mennesker, som var her i første halvdel. Os, for hvem kæmper med synd. For hvem der er visse ting, som ikke er i orden. Og som kan sidde og tænke, jeg er ikke lige så ren og retfærdig som jer. Det er os, han snakker om. Det er en kristens lod på samme tid at være synder med et beskidt hjerte, beskidt liv, og samtidig være gjort retfærdig, gjort himlen værdig. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der var til lovsang ved test. Altså. Så kan man selvfølgelig sige, at der er selvfølgelig en fordel for os, som er med til at planlægge det, og sige, se hvor godt det lykkes, agtigt. Men for mig blev det bare det her evangelie. Vi fik, da vi startede, udleveret de her hvide hjerner. Fik det smækket på os, uden på det andet hjerne, og sige, nu har vi to i princippet. I løbet af aftenen måtte vi gå op og få skrevet Jesus på vores hjerte. Og sige, Jesus, jeg vil, at du skal eje mit hjerte. Der, hvor evangeliet blev stort for mig, det var, at vi som afslutning skulle flytte alle de her tonsvis eksamensbord. Og jeg ved ikke, hvor de har fundet dem hen, men rent var de i hvert fald ikke. Altså. Så da vi var færdige, havde det bare de her møgbeskidte hænder. Og samtidig havde vi et rent hjerte. Det hvide hjerte. De her to ting er der samtidig. Det møgbeskidte og det rene. Nu skal jeg lige se, hvordan jeg går. Fordi Gud placerer sit rene hjerte uden på mit. Og det fede er, at jeg er uforandret. Den her forandring hen i retssagen er ikke, fordi jeg har forandret mig. Jeg har ikke gået hjem efter Jemu og sagt, nu kan jeg aldrig mere overfor os. Jo, det har jeg nok sagt, men det er bare ikke lykkedes. I hvert fald ikke i den grad, jeg godt kunne tænke mig. Men jeg har viljen. Jeg har sagt, Gud, det er det her, jeg vil leve med dig som her. Og det er det, der har forandret. Forandringen er kommet udefra. At Gud finder min retfærdighed et helt andet sted. Prøv at hoppe hen i vers 18. Der siger han, hvilken Gud er som du, der tilgiver skyld og bærer over med synd hos den rest, du ejer. Du, som ikke bliver ved med at være vred, men holder af at vise godhed. Han viser os atter barmhjertighed og træder al vores skyld under fodet. Du kaster alle vores synder i havets dyb. Gud ser os. Så tager han synden. I princippet bruger Mika billedet med, at han kaster det ud i havets dyb. En gang for lang tid siden på kanotur med en flok teenager. Og vi skulle holde bibeltimer over de her to vers. De her teenager fik udleveret en monstersten, altså på den her størrelse. Altså. Og så fik de et navn på den. Deres navn. Jeg fandt en sten til dem alle. Altså. Min stakkels golf, den kørte sådan her. De har alle sammen fået de her stene. Og så fik de besked på, da de stod op. Det her er din sten. Den skal du bære. Og de måtte ikke sætte den og sige, nu henter vi den bare senere. De skulle bære den. De skulle have den med, når de skulle smøre rundstykker og spise havregryn. De skulle have den med, når de skulle børste tænder. De skulle have den med alle steder. Nogle af dem havde fået sådan en forholdsvis glat poleret sten. Altså. Han havde fået sådan en, der virkelig stak alle steder. Så de kunne bare ikke stikke den i lommen. Altså. Og på den her kærentur fortalte vi så om, hvordan den her sten nogle gange kan være den her hyggelige, behagelige sten, vi godt kan synes om. Andre gange den her, der stikker. Og det, de så skulle i løbet af den her dag, det var at de på et tidspunkt bestemte selv, hvornår i deres kano måtte holde ind til siden. Skulle de bruge 3-5 minutter for at sige, hvad symboliserer den her sten egentlig i mit liv? Så måtte de dumpe den bagefter. Selvom Skjernå måske ikke er den største å med det største antal vand i verden, så fandt vi aldrig de sten igen. Ja, året efter. Det lykkedes ikke. Fandt den aldrig. Det her billede er at sige, hvad er det Gud gør med synden i mit liv? Gud ser det. Dumper han det godt nok ikke i havets dyb. Dumper det på Kristus. Ligesom at når du smider sten i havet, du aldrig finder det igen. Sådan er det også med Gud. Og det største billede, hvis vi prøver at bladre hen i kapitel 2. Fra vers 12 af. Hvad står der? Jeg vil samle dig, Jakob. Jeg vil samle Israels rest. Jeg bringer dem sammen som får i en fold, som en hjort på en græsgang. En larmende mængde mennesker. Foran dem går gennembryderen. De bryder igennem og går ud af porten. Deres konge går foran dem. Herren går i spidsen for dem. Hiskia havde bredt det der brev ud op i templet. Han spejlede efter Gud, sin frelses Gud, og sagde, Gud, nu må du gøre noget. Er i den grad på spand. Så er det, at det står i 2. Kongebog 19, om hvordan Herrens engel går ud og slår 185.000 assyrer ihjel på en nat. Jeg ved ikke, om de bare falder døde om, eller om han seriøst hugger hovedet af dem, eller hvad han gør altså. Men 185.000 mennesker er forholdsvis mange. Herrens engel. Det må man sige. Det sker. Kommer der? Jeg har engang skrevet det. Det kom aldrig, mand. Det er skrevet noget mere. Ja. Visse steder i Bibelen, er der et lighedspunkt mellem Jesus og Herrens engel. Der er visse steder, hvor Jesus faktisk bliver synlig i Gamle Testamentet. Som den synlige Gud. Jeg tror på et af stederne her. Banebryderen. Forestil jer, at de ligger der, belejer byen, og så bryder han bare igennem. Går lige igennem, kan man sige. Her giver det mening i forhold til det, han gør i forhold til vores liv. Bryder igennem Satans omringelser. Bryder igennem alt det, der holder os fanget og føres ud i friheden. Føres ud i friheden. Han bryder os ud af det fangenskab, som vi har holdt fast i, holdt ned i. Og så er det, at vi, som de der uforandrede mennesker, som stadigvæk kæmper med synd, stadigvæk har en masse af de der ting, og holde fast i, at det er ham, der fører mig ud. Det er ham, der leder mig ud i friheden. Jeg er uforandret. Jeg er stadigvæk en synder. Jeg er stadig beskidt, men jeg har fået Jesu hjerte på. Fået det hvide hjerte på. Vi er fri. Og jeg ved ikke, hvor tydeligt man kan sige det. Nogle gange kunne man som taler og forkynder godt tænke sig at stoppe det ned i halsen på jer. Og jeg er sikker på, at det blev dernede, og så binde store sten, så det i hvert fald blev ned i maven et eller andet sted. Fordi vi er ikke syndfrie. Vi er ikke perfekte. Og vi bliver det heller aldrig, før Jesus kommer igen. Men vi er frie på trods. Det er os, som dem vi er, som han fører ud i friheden. Ude på evangeliets mark, hvor vi kan få lov til at ligge som de der får, og bare, yes, nu kan jeg slappe af. Jeg skal ikke præstere. Jeg skal ikke gøre en masse ting. Jeg er ført ud med de beskidte fingre, men med det hvide hjerte på. Og det fede er, at evangeliet, at når Gud kigger på mig, så har han ikke bare klævet sit hjerte uden på mit hjerte. Gud siger, at det hjerte, det hvide hjerte, er mit ægte hjerte. Evangeliet er at se det. Eller, jeg har skrevet det her. Vi kan endnu ikke se det, men vi må tro det. Og det er evangeliet. Jeg må tro det. Jeg kan ikke se det, jeg kan ikke mærke det, jeg kan ikke opleve det. Jeg kan i hvert fald ikke. Jeg er sådan en forholdsvis følelseskold kristen. Altså. Jeg har ikke den der. Jeg kan godt stå til lovsang, og jeg kan også godt stå sådan her, fordi jeg gerne vil tilbede. Men det er ikke følelsen. Det er ikke den der, Jesus, jeg er dybt forelsket i dig. Jesus og mig, vi har et fornuftsægteskab, altså. Uden følelser. Jo, han har følelser for mig, altså. Men det er også så langt, vi kan komme, altså. Jeg er ikke forelsket. Jeg har gået ind i et fornuftsægteskab, for jeg kan se, wow, det er her, jeg gerne vil være. Og jeg glæder mig til himlen, hvor jeg forhåbentlig, wow, er det sådan, du er, og så for alvor bliver forelsket, altså. Men jeg vil vandre overvågen med ham. Fordi overvågen betyder, at det er for øje, at jeg er frelst. Ikke engang. Ikke når Jesus kommer igen. Men nu. Jeg er frelst. Nu. Jeg er syndig. Beskidte hænder. Ja, men jeg er ført ud på evangeliets mark. Banebryderne brudt ud af det fængsel, jeg var i. Og jeg ligger ikke på marken, sammen med de andre, som er så og så from. Jeg ligger der, sammen med alle de andre syndere. For hvem Gud har sat sit mærke på, fordi vi har kaldt på ham og sagt, Gud frels mig. Jeg er frelst. Og jeg må have lov til at leve i den frihed. Og lov til at være i den frihed. Det er der, vi er nu. Og det er så her, at de sidste to punkter kommer ind. Det her med, at vi skal vandre. Vi skal vandre retfærdigt og handle kærligt. Det er med det her udgangspunkt, at vi er født ude af fangenskabet. Vi er ude på evangelisk mark. Vi er der som dem, vi er. Gjort himlen værdig. Og så er det, han siger til os, liv så. Liv så som kristen. Jeg skal ikke holde op med at køre over for rødt. Bare fordi, at jeg synes, at nu har I også sagt det 3 gange. Altså. Jeg holder op med at gøre det, fordi jeg vil gerne leve med Gud. Jeg vil gerne følge efter Gud. Også selvom jeg synes, det er irriterende. På et tidspunkt i Vestjylland, nu skal I forestille jer, at Vestjylland, det er sådan forholdsvis fladt stykke. Der er en enkelt vej, hovedvej 11. Der er 2 spor, en sydpå, en nordpå. Og som vestjyder, så ved man ikke, nej, det er der dog ikke, altså. Som vestjyder, så ved man ikke, at det ikke er en motorvej. Alle regner det for at være en motorvej. Eller i hvert fald have motorvejs tilladelse til at gøre, hvad man har lyst til. Altså. Og på et tidspunkt var jeg på den her lejr, hvor det her ramte mig. Hvor jeg tænkte, nej, jeg vil ikke bare gøre det til en motorvej. Jeg vil udfordre mig selv på, at min bil skal køre det, der står på skiltene. Og den der stakkels Golf kom så til at ligge og køre 80. Mens de her monsterstore lastbiler med dobbelt anhænger kørte udenom, altså. Og jeg tænkte, nej, jeg vil. Det var ikke, fordi jeg synes, det var vældig morsomt, altså. Jeg glæder mig til, at vi kunne komme på motorvejen og måtte køre 130 igen, altså. Det er en rigtig motorvej, vel og mærke, altså. Men efterhånden var det sådan, wow, det fik de faktisk godt. Fordi jeg måtte ind forbi Gud og sagde, Gud, du må hjælpe mig med det her. Jeg kan ikke det her, men jeg vil gerne gøre det. Det er fedt derude, fordi du skulle aldrig stoppe, der var ikke noget lyskryds, altså. Og der var ingen cyklister. Hade cyklister, altså. Gud sender os ud i en verden som frelste mennesker, som frie mennesker, som retfærdige mennesker, som himlen værdige. Vi skal ikke ud og gøre alle de her ting for at blive frelst. Jeg bliver ikke mere frelst, jeg gør. Jeg bliver ikke en god kristen, når det lykkes. Jeg bliver ikke en dårlig kristen, når det mislykkes. Jeg er kristen. Og så er det, han siger, gå ud og vær ærlig. Gå ud og vær mild. Gå ud og vær sand. Gå ud og vær tålmodig. Gå ud og gør op med synden. Hver dag. Og når du falder, fordi det gør vi, altså, alle har en lortechef på en tidspunkt, eller en dårlig lærer, eller en dårlig klassekammerat, eller en irriterende lille søster, eller en missionerende håbløs, altså. Det er noget, som vi alle lever med. Og vi må hen forbi Gud, hen forbi hinanden, og sige, jeg faldt. Jeg har brug for din del. Brug for, at du også tager det her og smider i havets dyb. Væk fra mig. Vi skal ikke slutte fred med det. Vi skal ikke synes, at det er i orden. Godt være, at vi stadigvæk kommer til at gøre nogle af de her ting. Men det skal bare ikke være i orden for os. Det skal ikke være i orden. Og så er det vigtigt. Det er vigtigt at få med, at det hvide hjerte går ikke i stykker, når jeg falder. Det hvide hjerte bliver ikke beskidt, når jeg synes, at jeg kun kan se det beskidt i mit liv. Det hvide hjerte forbliver konstant ren. Og vi kæmper ikke for at gøre os fortjent til det. Og jeg vil gerne udfordre jer. Jeg vil gerne udfordre jer til at ture og være her, hvilket jeg nu også tror, I rigtig meget er. Ture være her i EMU, men beskidte hjerter. Gerne udfordre jer på at ture være her, men beskidte hjerter, som dem I er. At vi tør at være dem, hvor banebryderne har banet os ud af fangenskabet, ud i friheden, og nu er vi sammen på den mark, frihedens mark, og hvor vi vil støtte, opmuntre hinanden til at blive ved med at være. Vi har lov til at være i vores fællesskab, også med en længsel en gang imellem, af at komme af med den her søn, jeg bærer på. Også en gang imellem med en længsel efter at have længsel og vil af med den søn, jeg kæmper med. Men hvor er det vigtigt, at jeg også har nogen, som vil kæmpe ved siden af mig og sige, Iversen, det er faktisk, jeg vil gerne støtte dig i din kamp for at få det her ud. Jeg har en medvandrer i mit liv, som jeg deler, jeg vil sige, mine beskidte ting med, som kan sige, Iversen, du er faktisk ikke den eneste. Iversen, fordi jeg har også brug for at høre evangeliet, når jeg falder. Og det er derfor, vi er. Vi har brug for at høre evangeliet. Brug for at blive opmuntret til at gå ud og kæmpe med synden i mit liv. Alene, fordi at Jesus har frelst mig. Yes. Det sidste. Igen i kapitel 7, vers 20. Sidste vers. Der siger Mika sådan her om Gud. Du viser troskab mod Jakob og trofasthed mod Abraham, sådan som du tilsvor vores fædre i gamle dage. Siger han lige efter, at han har fortalt om det her med, at de har kastet sten i vandet og sådan noget. Han siger her, den trofasthed, som Gud han har, den trofasthed, som står beskrevet i den her bog, den her, jeg dør for dig, jeg giver mit liv for dig, jeg vil, at det, der sker på korset, skal gælde for dig. Gælde for hele dit liv. Det er den trofasthed, som han her snakker om. Som gerne vil, at vi tager hjem. Du viser troskab, Gud. Der, hvor jeg svigter, der, hvor vi falder, der, hvor vi igen kommer til at handle syndigt, viser Gud trofasthed. Og siger, min ven, mit barn. Det er derfor, jeg døde. Lad os bede sammen. Far i himlen. Tak fordi, at vi kendte dig. Tak fordi, at vi må stå foran dig, som dem vi er. Vi står foran dig, når vi er syndige, og vi føler os uværdige og urene. Og far, alt for ofte står vi med bøjet hoved i skam over, at det er, som det er. Og får aldrig rigtig løftet blikket op mod dig. Og får aldrig set de kærlige øjne, som ser imod os. De kærlige øjne, som ikke synes, at det er okay, det vi har lavet. Men de kærlige øjne, som også vidner om, at du allerede ved det, og at du allerede har taget dig af det. Far, tak fordi, at det er dig, der førte os ud af fangenskabet. Du brød den belejring, som vi var i, og førte os ud på frihedens mark. Og hold os fast derfra. Hold os fast i den frihed, og hjælp os til at gå ud og leve i det evangelie. Gå ud og leve med at være milde og tålmodige og alle de ting. Må mennesker omkring os få lov til at mærke og glæde sig over, at vi tror på dig. At de får lov til at mærke det, du har sat os fri til at gøre. Og far beder om, når vi så falder, at du så vil gøre retssagen tydelig for os igen. At vi finder ud af, at du fører min sag. Og at du kalder mig himlen værdig. På grund af det, Jesus han gjorde.